คอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนของฝากจากคนป่วยโดย Triple N มีของฝากจากหมอไปแล้วก็ขอมีส่วนร่วมด้วยของฝากจากคนป่วยบ้างดังเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้เมื่อนานมาแล้วว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหากคนมีสุขภาพดีปกติฟังดูก็คงไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นักหากเพียงได้เคยเจ็บป่วยเพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิตคงจะรู้ซึ้งถึงพุทธสุภาษิตประโยคนี้ได้เป็นอย่างดีฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยได้เข้าใจถึงความเจ็บป่วยอย่างลึกซึ้งถึงแม้จะเคยป่วยมาบ้างแต่ก็เป็นเพียงการป่วยแบบประปรายตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลก็เท่านั้นป่วยหนักที่สุดก็เพียงแค่ล้มหมอนนอนเสื่ออยู่กับบ้านเป็นอาทิตย์รู้สึกทรมานอยู่เหมือนกันในช่วงนั้นแต่พอได้รับการรักษาอาการก็ดีขึ้นประกอบด้วยมีคนคอยประคบประงมแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยพัดพาความเจ็บปวดให้หายไปทิ้งไว้แค่ความทรงจำแบบลางเลือนว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นเช่นไรจนกระทั่งได้ป่วยอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกทรมานก็กลับมาอีกครั้งแล้วก็ลืมไปอีกรอบวนเวียนเป็นเช่นเนี้ยเสมอมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ก็ไม่เคยถึงกับคิดว่าชีวิตนี้ขออย่าได้เจ็บอย่าป่วยอีกเลยในชีวิตมาจนถึงตอนนี้ด้วยวัยที่นับได้ว่าเป็นวัยรุ่นตอนกลางใครจะไปคิดว่าจะมีเรื่องเจ็บป่วยแบบหนักหนาสาหัสเกิดขึ้นกับตัวเองแต่แล้วอะไรในโลกนี้ก็เกิดขึ้นได้เสมอความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจู่ๆฉันก็ป่วยขึ้นมากระทันหันแบบไร้วี่แววด้วยอาการหัวใจเต้นรัวสั่นหายใจไม่ออกไม่มีแรงเลยได้พาตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในต่างประเทศตอนแรกเข้าใจว่าเหตุเกิดจากอากาศร้อนจัดเพราะตอนนั้นเข้าช่วงฤดูร้อนพอดีซึ่งที่นี่ก็ร้อนไม่น้อยไปกว่าประเทศไทยบ้านเราเลยไหนจะมีคนบอกว่าอาจเป็นเพราะความดันสูงสารพัดความเห็นจะหลั่งไหลเข้ามาแต่ก็เอาเถอะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามตอนนั้นฉันก็นอนอยู่บนเตียงในห้องฉุกเฉินแล้วเรียบร้อยมองไปรอบข้างก็เจอแต่ผู้คนที่เจ็บป่วยด้วยหลายสาเหตุโดนทำร้ายจนเลือดกรังก็มีต่างก็นอนรอรับการรักษาอยู่ยาวเหยียดโรงพยาบาลในเมืองที่ฉันอยู่ด้วยความที่มีอัตราประชากรที่ป่วยสูงพกพันกับอัตราจำนวนประชากรแพทย์และพยาบาลเลยทำให้ผู้ป่วยที่ถึงแม้ว่าจะเข้ามาในเขตห้องฉุกเฉินแล้วก็ตามก็ยังต้องนอนรอรับการรักษาต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงนับจากเวลาที่มาถึงน่าเวทนาไม่น้อยเลยทีเดียวตัวฉันเองได้รับการทรานสเฟอร์มาจากคลินิกแห่งหนึ่งมาก่อนอยู่แล้วเนื่องจากไม่สามารถจะรอคิวที่โรงพยาบาลได้เลยไปหาหมอที่คลินิกก่อนแต่หมอที่คลินิกก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยโรคได้จึงส่งฉันมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ใกล้ที่สุดด้วยเหตุนี้ฉันจึงมีใบทรานสเฟอร์จากหมอที่คลินิกเป็นใบเบิกทางส่งตัวฉันให้ถึงกับหมอได้ไวแต่อย่างกระนั้นเลยตอนนั้นฉันไม่ได้รู้เลยว่าอาการฉันเข้าขั้นโคม่าเลยทีเดียวจนกระทั่งพยาบาลพาฉันขึ้นเตียงและไปตามหมอมาดูอาการหมอตรวจและอธิบายว่าจะรักษาอาการฉันเช่นไรแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะถามอยู่ตลอดว่าฉันโอเคหรือเปล่าด้วยจิตใจที่สู้เกินร้อยณขณะนั้นฉันบอกได้เลยว่าฉันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นฉันโอเคขอให้คุณหมอรักษาได้ตามที่เห็นว่าสมควรแล้วกันถึงตอนนั้นหมอพยาบาลพากันมารุมกันใหญ่นับได้6ชีวิตชักจะเริ่มงงมากันทำไมมากมายเนี่ยคุณหมอเดินมาแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะให้ยาที่ทำให้หัวใจของฉันเต้นช้าลงนะซึ่งตอนเนี้ยหัวใจฉันเต้นเร็วมากอยู่ที่230ครั้งต่อนาทีในขณะที่คนปกติอยู่ที่65ถึง80ครั้งต่อนาทีและหมอยังแจ้งล่วงหน้าอีกว่ายาจะทำให้รู้สึกแปลกๆหน่อยนะตอนนั้นยังไม่คิดอะไรไอ้ที่ว่าแปลกน่ะแปลกขนาดไหนนะแต่สงสัยได้ไม่นานเจอยาเข้าไปช็อตแรกก็หมดคำถามทันทีที่มันแปลกของเขาเนี่ยมันเป็นงี้นี่เองความรู้สึกมันวิ้งวิ้งแล้วก็หายไปถัดจากนั้นอีกไม่กี่นาทีเจอเข้าไปช็อตที่สองมันกลับมาแล้ววิ้งวิ้งยาวกว่าเดิมหน่อยผ่านไปแล้วสองช็อต คณะแพทย์บอกว่าชีดินเมกิดอ้าวโทษเราซะงั้นต่อจากนั้นยังมีช็อตที่3ซึ่งแรงขึ้นกว่าเดิมมาถึงครั้งที่3เนี่ยเจ็บระบมตามตัวไปหมดชาเจ็บหลังเหมือนมีใครเอาอะไรมาแทงกลืนน้ำลายทีก็เหมือนเป็นผงทรายกลืนลงคอไปสุดจะบรรยายระหว่างที่ตัวยาไหลเข้าสู่กระแสเลือดตัวฉันก็เจ็บจนตัวลอยแถมไอและเกือบจะอาเจียนออกมาต่างหากหมอยังคงถามอยู่ว่าโอเคหรือเปล่าตอนนั้นถึงจะป่วยก็แอบนึกในใจไม่ได้ว่าแหมคุณหมอถามมาได้อาการแบบเนี้ยโอเคหรือเปล่าเลยตอบไปว่าไม่โอเคค่ะว่าแล้วน้ำตาก็ไหลพรากๆมันเจ็บมันปวดไปหมดและหัวใจก็เต้นอยู่ที่200เหมือนเดิมในวินาทีนี้นี่เองที่ทำให้เข้าใจว่าคำว่าเดินผ่านความตายเนี่ยเป็นเช่นไรต่อจากนั้นหมออีกท่านหนึ่งเสนอทางเลือกอีกทางว่ามันยังมีอีกวิธีหนึ่งคือวางยาสลบแล้วเอากระแสไฟฟ้าช็อตให้หัวใจมันเต้นช้าลงแต่จะมีข้อเสี่ยงคือหัวใจอาจหยุดเต้นได้ทันทีที่ได้ยินว่าหัวใจอาจหยุดเต้นได้ก็แทบจะปฏิเสธการรักษาวิธีนี้ทันทีถึงแม้หมอจะยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ามันเป็นส่วนน้อยก็ตามตอนนั้นก็ได้แต่คิดว่าเกิดฉันสวยขึ้นมาก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนั้นก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมที่สำคัญฉันยังไม่พร้อมที่จะตายฉันยังมีอะไรอีกหลายอย่างในโลกมนุษย์แห่งนี้ที่ตั้งใจว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ทำอีกเยอะแยะและฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวพอแล้วหรือยังฉันจึงตัดสินใจทันทีที่บอกปฏิเสธการรักษาไปหมอก็เลยโทรไปปรึกษาหมอใหญ่หาวิธีรักษาและเขาก็ได้ยามาใหม่ปล่อยมาทางกระแสเลือดแบบนิ่มๆไม่เหมือนครั้งก่อนๆแล้วอัตราการเต้นของหัวใจก็ลดลงเหลืออยู่ที่125ครั้งต่อนาทีสักพักพยาบาลก็เดินมาแจ้งว่าฉันต้องแอดมิดนะหรือยังกลับบ้านไม่ได้นั่นเองต้องเข้ารับการรักษาและดูอาการต่อที่โรงพยาบาลฉันน่ะแทบจะแหกปากลั่นทั้งที่ปากน่ะครอบออกซิเจนอยู่อยากบอกว่าไม่เอาไม่เอาจนพี่ที่ไปคอยเฝ้าดูอาการทั้งสองคนก็ช่วยถามหมอว่าฉันไม่ต้องแอดมิดไม่ได้เหรอหมอสายหน้าพร้อมกันหมดเลยว่าไม่ได้4วันในโรงพยาบาลค่อนข้างทรหดสำหรับฉันเพราะโดนแอดมิดให้ไปอยู่ในส่วนของ CCU หรือที่พักผู้ป่วยโรคหัวใจเครื่องไม้เครื่องมือเต็มหน้าอกไปหมดแขนซ้ายแขนขวาก็มีเข็มคาอยู่ตลอดวันแรกๆเขามาดูดเลือดก็ดูดไปจากเข็มที่คาอยู่นั่นแหละพอวันหลังๆมาเช็คเลือดก็ใช้เข็มจิ้มแทนแต่โดนจิ้มบ่อยมากวันหนึ่ง5ครั้งได้พอแขนไม่มีที่ให้จิ้มก็มาจิ้มพุงแทนเจ็บเหลือเกินได้แต่ทนไปมันไม่ง่ายเลยนะที่จะผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ในแต่ละวันผู้คนพากันแปลกใจในความเจ็บป่วยของฉันเพราะโรคที่ฉันเป็นอยู่ไม่ใช่สำหรับคนในวัยฉันเลยสักนิดเดียวแต่อาการก็ค่อยๆดีขึ้นจนฟื้นกลับคืนมาแข็งแรงเกือบเท่าเดิมคุณหมออนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แต่การกลับบ้านครั้งนี้ก็มาพร้อมกับโรคหัวใจชนิดที่เรียกว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติที่สาเหตุเนื่องจากการดื่มคาเฟอีนมากไปที่มาของคาเฟอีนนั้นก็คือชากาแฟรวมถึงน้ำอัดลมทุกชนิดและอาจบวกความเครียดนอนดึกอีกนิดหน่อยมันก็เลยกลายเป็นป่วยหนักไปซะงั้นคนบางคนดื่มชากาแฟน้ำอัดลมสูบบุหรี่ดื่มเหล้านอนดึกทำทุกอย่างมาทั้งชีวิตแต่ยังไม่เคยป่วยเป็นอะไรอาจจะแย้งมาได้ว่าทำอย่างนี้มาตลอดไม่เห็นป่วยเป็นอะไรเลยค่ะอาจจะเป็นเคราะห์หามยามร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มาถึงตอนนี้แล้วคำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาใช้ได้ผลกับฉันจริงๆหลังจากป่วยฉันจะบอกคนที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเสมอๆว่าให้รักษาสุขภาพไว้ที่แข็งแรงอยู่แล้วก็รักษาให้แข็งแรงต่อไปเถอะอะไรที่มีประโยชน์ให้ทานเข้าอะไรที่เป็นโทษต่อสุขภาพร่างกายให้ห่างๆไว้ซะอาจจะดูเป็นคำพูดที่ดูเรียบง่ายไปทางไหนใครก็พูดกันแต่เชื่อถือว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างมันมาถึงเราได้ โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะมาถึงอย่าใช้ชีวิตประมาทดีที่สุดหลายครั้งหลายหนที่เราพบว่าการใช้ร่างกายของตัวเรายังหนักเกินไปหรือเกินพอดีมันมีผลต่อสุขภาพที่เป็นอยู่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดกับตัวเองแค่คนเดียวทุกวันนี้ยังมีคนรอบตัวฉันทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักอีกมากมายที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยสาเหตุที่เราคาดไม่ถึงด้วยกันทั้งสิ้นฉันได้แต่ภาวนาให้ผู้คนเหล่านั้นผ่านช่วงเวลาที่เจ็บป่วยไปได้ด้วยดีและหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันพึงระลึกไว้อยู่เสมอในความเจ็บป่วยและตระหนักถึงความตายที่อยู่ใกล้เราทุกวินาทีการป่วยครั้งนี้สอนอะไรฉันมากมายและข้อสุดท้ายที่สอนใจฉันเสมอคือนับจากนี้ฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมหากถึงวันของฉันที่จะต้องละสังขารจากโลกนี้ไปไม่ว่าจะวัยไหนฉันไม่อยากจะบอกตัวเองเหมือนกับที่บอกคราวก่อนว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะตายฉันอยากจะบอกกับตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะตายแล้วฉันเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงพอแล้วในชีวิตหน้าแล้วคุณในวันนี้ล่ะพร้อมแล้วหรือยัง
ชาติเดียวชาตินี้ชาติหน้ามีไหมหากมีแล้วทำยังไงกลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ทันคุณ